Men jeg har noe som jeg har lyst til å dele, og som har vært på mitt hjerte egentlig lenge når det gjelder mitt eget liv, men som jeg nå kjenner at nå har jeg også lyst til å dele det her. Og jeg har dessverre ikke klart å få fremstilt noen PowerPoint-bilder, så hvis det blir veldig slitsomt å se på meg og lyse der bakifra, så kan dere bare lukke øynene, så vet jeg ikke om dere sover og bare lytter, så slapper jeg av det. Men jeg har lyst til å snakke om noe som i dagens samfunn holder på å bli en mangelvare. Noe som kanskje mange egentlig innerst inne kjenner behov for, men også noe som mange er redde for, fordi det er så utrolig uvant. Og det har med det som har med stillhet å gjøre. Jeg har lyst til å snakke om stillhet i dag. Snakke om stillhet. Det høres jo litt rart. Men vi starter med å lese fra Jesaja 30, 15, kapittel 30, vers 15, der det står i slutten. Enkle setningen, men så viktige, mange ganger sitert, mange ganger glemt. Der står det: i stillhet og tillit skal deres styrke være. Det har du hørt før. I stillhet og tillit skal deres styrke være. Nesten overalt hvor du går i dag, så møtes du av lyder. I mange hjem så står enten radioen eller TV-en på nesten hele tiden. Det er folk i huset. Går du på noen, på mange butikker, på jekter, spesielt i klesbutikker, så er det musikk på, eller radioen står på. På mange arbeidsplasser står radioen på hele tiden. Og jeg satt på bussen til Tromsø her en dag denne uka, og det var en av de der morgenbussene, så var det også en skoleklasse fra Strømsbukta som skulle inn til byen. Og jeg registrerte at sikkert i hvert fall 3/4 av de ungdommene som kom på, de kom med telefonen i hånden og øreplugger i ørene, lyttende på musikk. Og vi leser en undersøkelse som viser at mange skolebarn i dag, mens de gjør leksene, står TV-en på der, og mens sitter de på Facebook på datamaskinen der, eller hører på musikk. Og mange klarer rett og slett ikke å ha det stille rundt seg, for at det er så ubehagelig, og det er så uvant. Og jeg er enig i at musikk og radio, det kan sikkert skape en god stemning, og for mange så er faktisk TV-en en god venn. Det er mange eldre som har sagt dessverre at TV-en er min beste venn. Og det er jo noe å tenke for oss i dagens samfunn, men sånn kan det være. Men faren med at vi hele tiden utsettes for lyd, inntrykk, impulser som pumper på oss, er at vi får et unaturlig forhold til stillhet. Stillhet, det var en naturlig del av livet før alle de her tekniske duppedittene kom. Før elektrisiteten kom, og det er jo bra alt det vi har. Men jeg har i dag lyst til å slå et slag for stillheten, fordi jeg tror at Gud finnes i stillheten på en spesiell måte, og jeg tror at Gud kaller der han kaller meg inn i denne stillheten, for at han der ønsker å møte oss på en spesiell måte. Helt fra de første århundrene etter Jesu fødsel, så har det opp gjennom historien funnes mennesker som har kjent på et spesielt kall til å trekke seg tilbake fra samfunnets mas og krav. Mennesker som har vært på en lengsel etter å virkelig utforske alle de her dybdene i livet med Gud, og som har lengtet etter å gi sitt liv for å få høre Guds stemme og kunne leve sammen med ham. Og så har vi blant annet fått av ulike kloster rundt omkring, spesielt på sånne plasser som ligger avsides, i ørkenområdet, opp i fjellene. Og fra disse klosterene har vi en mengde med fascinerende og inspirerende fortellinger om møter med Gud og Guds nærvær, forvandlede mennesker, mennesker som har vært der kortere eller lengre tid, men som har opplevd at her har de møtt Gud. Og der går jo dagene i sånne kloster med samlinger på fastsatte tider, bønn, lovsang, tekstlesning og daglige oppgaver. Og det meste der i klostrene, de foregår stille og rolig, uten høye lynnivåer. Der er det ingen radio som står på når de jobber i kjøkkenhagen, men klostrene er fylt av en atmosfære av fred og ro. Og nå er ikke det at jeg liksom oppfordrer alle, nå skal alle gå inn i klostret, Men det er så mye spennende å høre. Fra 400-tallet. Og det her kan du finne i mange bøker. Forteller en munk som heter Johannes Cassianius slik. Det skjer av og til når ånden kommer til oss at vi fylles med en velduft så nydelig at mennesket aldri kjent noe lignende. Altså rent fysisk kunne de kjenne en velduft når den hellige ånd kom over dem med samlingen. Og den egyptiske munken Amanoos, han skriver til sine brødre i klostret om hvordan den hellige ånd stadig lar en deilig duft strømme over dem som rener sine hjerter. Dette var altså en velduft som de kunne kjenne med sine neser mens de var samlet. Å, for en fantastisk duft! Polykarpos, kanskje du har hørt om. Han var en disippel av han som ble kalt Johannes teologen i det første århundrede. Og han led martyrdøden år 156 gjennom å bli brent på bål. En av de første. Og tre dager innan han ble grepen, så fikk han se et syn som visste han at dette kommer å skje. Og han fortalte sine venner at jeg kommer å bli levende brent. Når dette da skjedde, at han ble brent, og det skjedde jo ute på torget, alle kunne se det, og da gjorde øyenvitnene en meget merkelig erfaring. Og de forteller, det her er nedtegnet, det her har de opplevet og sett. Vi kjente en velduft som av duftende røkelse eller av kostbare krydder. Så fortsetter jeg, og så leser jeg om årene for det som vi da kaller den moderne pinsevekkelsen, eller pinsebevegelsen som startet i Los Angeles 1907. Og der kan du studere og lese hjemme om navn som Frank Bartleman, William J. Seymour eller Charles Barham. Det som de forteller er et ganske annerledes bilde enn det som vi har malt opp iblant og kanskje tror. Det var liksom ikke sånn at de klatret i gardinene og svikte seg i lampekronene mens de hyrte i tungen. Det var ikke det som var det bildet som mange vil presentere av pinsebevegelsen. Levi Petrus, som var en av de forbundspersonene i Sverige når det gjaldt pinsebevegelsen, han siterer en av øyevitnene som sier: alt foregikk så stille på den tiden. Det var så stille. Det var så rolig. Og det er så interessant å lese om det der, for i de bønnerom som de hadde der på Azusa Street, som vi har lest om, der var det plakater. Og vet du hva det stod på de plakatene? Jo, det stod: kun tillatt å viske. Kun tillatt å viske. Og disse rommene så kalte de vente- og bønnerom. For der venter man tålmodig og stille i bønn på Guds berøring. Til og med han Frank Bartleman, som var med i 1907, han skriver om det her i en bok som ble utgitt 1925, at han kjenner seg ikke igjen i den retningen som pinsebevegelsen tok. Og ikke noe vondt ment om det, det er bare interessant. For dette kommer ikke alltid fram. Det var stille, det var en forventning, det var ikke skrik og rop, det var ikke det at nå skal vi dra himmelen ned, og bare jo mer vi bræler og hyler og roper, så kommer Guds hellige ånd ned. Nei, jeg satt stille og ventet. Her kan ikke vi gjøre noe. Vi kan ikke skape Guds atmosfære. Vi kan ikke med våre roper eller diverse gjøre sånn at Guds nærvær trekkes ned. Nei, vi sitter med åpne hjertet og venter, og så senker seg Guds atmosfære over det. Hvorfor drar jeg fram alle de her historiene? Jo, for jeg synes at disse fortellingene sammen med Bibelen og alt det kan vi lese om, det viser oss at det finnes mer å erfare i livet med Gud. Altså de små promille som vi har erfart i vårt liv med Gud, de er bare småtterier av hva det finnes mer å få tak i. Og de forteller også oss at det viktigste er ikke hva vi kan gjøre for Gud, men hva han kan gjøre i oss. Og at Gud ofte opererer i det stille. Det at livet med Gud, det skulle virkelig handle om Gud. Det skulle være Guds tjeneste. Det har på mange plasser snudd seg, og det handler om meg. Og egoismen har til og med tatt plass i livet med Gud. Så i stedet for å stille spørsmålet, hvordan kan Gud få mest bruk for meg? Så spør man ofte, kanskje indirekte da, hvordan kan jeg få mest bruk for Gud? Hvordan kan jeg få mest bruk for min egen del av Gud? Fokuset er på meg selv, og så blir hele menighetslivet en kamp om hvordan skal jeg få mest ut av deg? Meg selv, fordeler, gunstige ting, sånn at jeg kan få det bedre. Mens blant de første menighetene i klostrene på Azusa Street, så handler det kun om å bruke tid sammen med Gud i stille bønn og undring for at Gud skulle få forme den enkelte slik som bare han kan og slik som han vil. Disse munkene, de hadde lært seg viktigheten av å kunne legge til side ting som kunne forstyrre signalene fra Gud. De hadde erfart at når tanken, når sjelen får ro, da kan mennesket ta imot impulser fra Gud. Og ut fra denne voksende, rensende, fornyende relasjonen, så spredte det seg et nærvær som ikke var menneskeskapt. Det spredte seg velduft som kunne kjennes, erfares, som kom fra Gud selv, og derfor berørte det mennesket. Det blir noe annet enn når vi mennesker prøver å piske opp en stemning, sånn at nå skal vi virkelig skape som om Gud skulle være her. Så blir det bare følelser som rives opp i det. Det blir som å være blant på en rockekonsert. Altså, følelsene er med. Men når rockekonserten er over, så hører jeg, det var det. Men når Gud har vært der, og skapt en atmosfære, da bærer en det med seg videre. Spørsmålet er om vi i våre stressede hverdag har mot og vilje til å gjøre de grep som trenges for å legge til side ting. Jeg tror at Gud ønsker å fornye sin relasjon både med meg, men også med deg, med oss alle. Jeg tror at han på nytt kaller både deg og meg, både som individer, men også som menighetsfellesskap, inn i fellesskap med seg selv. Mer for å bare sitte ned og ta en kopp te sammen med ham, enn at vi skal gjøre all verdens ting for ham. Hvis Gud hadde vært en gammel gubbe, nå ser jeg jo han for seg sånn da selvfølgelig, men hvis han hadde vært sånn, så tror jeg han er mer interessert i at du skal sette deg ned, snakke med ham og drikke en kopp te, enn at du skal mokke innkjørselen hans fri for snø. Han er mer interessert i deg og meg enn hva vi skal gjøre for ham. Og jeg tror han kaller oss inn i stillhet innenfor hans ansikt. Stille lenge nok, sånn at våre tanker kan roe seg. Lenge nok til at Gud kan få tale til våre hjerte, kan få tale til våre tanker. Lenge nok til at Gud kan få arbeide i meg. Både med mine svakheter, men også med mine sår. Lenge nok til at Gud kan få vaske bort lukta av meg, for å si det sånn, og la sin velduft komme fram. Vi er jo helt på det klare med at Gud, han krever ikke noe av oss for at vi skal være elsket, akseptert eller frelst, annet enn at vi tror på Jesus og tar imot det. Vi er også overbevist om at det ikke er rangering av troende. Det er ikke sånn at det finnes A- og B-kristne. Det finnes ikke A- eller B-lag i Guds rike. Alle står helt likt frelst kun av nåde, uansett hva han heter, eller hvilken slekt han kommer ifra, eller hvor mye tiden den har gitt. Alle står helt likt. Men vi er også klare over at dybden av hva vi får erfare av Gud i våres liv, som individer, som menighet, det har en sammenheng med hvor mye Gud får lov til å berøre våres liv. Og hvor mye Gud får lov å berøre våres liv, i sin tur har en sammenheng med hvor mye vi bruker tid i lag med Gud. Det er ikke noe krav fra Guds side. Det er bare vanlige konsekvenser av våres valg og våres handlinger, våres bruk av tid. Når det er sagt, så vet jeg at for eksempel for oss fleste arbeidende småbarnsforeldre, så Jag har mer än nog med att få tiden till att sträcka till. Och livet har olika sådana faser. Men kanske ibland att vi kan la ett eller annat TV-program gå in emellan och avstå från det. Och kanske för dig som är alene, du som är pensionist, är det betydligt lättare. Du kan styra dagen din helt själv och det är kun dina valg som avgör hur mycket tid du får i lag med Gud. Men för oss alla så hjälper det samma som de säger till oss föräldrar när det gäller våra barn, nämligen att det är viktigt med kvalitetstid. Det vill säga tid där barnen får hela våras uppmärksamhet. Inte bara som vi säger av datamaskinen eller tvn eller genom att visa. Det gör gott för våras relation med våras barn. På samma måte vill kvalitetstid med Gud göra gott för oss. Och jag tror Gud önskar att kalla oss. Men Gud han tvingar oss aldrig. Gud han piskar oss aldrig. Men han kallar. Han säger alltid kom. Jag tror Gud kallar oss in i sitt närvaro på nytt igen. Kanske vi har varit där många gånger för. Kanske vi sällan har tagit oss tid till att ha kvalitetstid med Gud. För Gud spelar det där ingen roll hur som det är. Han står alltid där öppen. Han säger alltid kom. Välkommen. Hyggelig. Men för samfunnet som vi lever i kan faktiskt våres kvalitetstid med Gud bli väckta på väktskålen så vipper enten ena vägen eller andra vägen. Vad slags duft eller lukt spreds det runt omkring mig? Nu tänker jag inte på vad det är odorant jag brukar. Men vad är det liksom som är spred runt omkring mig? Är det en Kristi välduft? Eller är det den där frastötande eddig-lukten? Det där mänskliga som folk reagerar på. Det är ett kall till stillhet. Det är en invitation till att komma och vara i lag med Gud. Ett kall till att göra som Maria gjorde. Hon satte sig ner vid Jesu fötter. Inte bara för att lära, men för att bli smittad av det gudomliga närvaro. För att bli smittad av den gudomliga välduften som hon inte klarte att producera i sig själv. Och Jesus själv, han var nöjd med att bruka tid alene med sin far. Där hämtade han styrka till att hålla ut. Där fick han nytt mot. Där fick han vägledning. Och för Jesus så betydde det att han trak sig undan de förstyrrande momenten som i hans liv var de folkemängderna som sprang efter han överallt. Han trak sig undan, gick upp i fjället för att finna stillhet. Och i sin undervisning så vet vi att han brukar bilden av att finna ett rum där du kan locka dörren och stänga ut ett andra intryck. För där så kan den platsen vara något helt annat än för mig. Därför att vi har olika platser där vi upplever stillhet, där vi upplever att vi kopplar. För alla är det nödvändigtvis inte att leka som en tulling på fjället och känna att där möter en Gud. För någon kan det bara vara förstyrrande, men du har din plats. Som du kan finna ut. Kanske inte vi har uppdagat den platsen. Hur är det att möta Gud? Hur finner jag stillhet och ro från vardagens mas och krav? Hur är det att ha min plats? Hur jag känner att här är jag utestängd från alla andra intryck. Här kan jag vara stille och alene med Gud. Och jag hoppas att Gud har rört vid någon idag. Så att det är någon som har blivit så kraftigt smittad av en längsel. Efter att söka närmare Gud. Av en längstel av att finna ut. Hur är mitt stillhetens rum? Hur finner jag platsen. Hur jag kan vara alene med Gud. Och att du har blivit så smittad av den längsen. Att du verkligen gör något med det. Många gånger hör vi mycket ting som inspirerar oss. Ja, det var gott. Det var bra. Det var sannolikt något att tänka på. Och efter middag så har vi glömt vad det var. Men jag hoppas att Gud har smittat någon sån. Att du, ja, det här ska jag göra något med. Icke för dig att jag sa det, men för dig att du i ditt inre kände att Gud kallar på dig. Han drar dig ut ifrån vardagens mas. Han drar dig ut ifrån allt som pressar på av intryck. Han flyttar dig och kallar dig till en plats där du kan vara stille med honom. Där det är bara du och Gud. Ingen andra intryck. Ingen andra impulser. Det är stille. Og der du kan kjenne, her bygges du opp. Her får du legedom for dine indre sår. Her kjenner du at Gud jobber med ting i ditt liv som er tungt. Der du kan kjenne, her er det godt å være. Og noen ganger så kan det være så godt at du kjenner, jeg har ikke lyst til å gå tilbake til det hverdagslivet. Men så vet du, så lenge vi er her, så må vi like det veldig. Jesus måtte det. Og sikkert godt å være alene der på fjellet og be. Men så kom folkemengden springende. Hvor er du, og disiplene? Hvor er du? Alle spør etter deg. Så måtte han tilbake. Men han var nøye med disse tiderne for at han skulle få kraft til å orke å være og leve i hverdagen. Jeg tror Gud kaller oss inn i stillhet på nytt. Jeg har lyst til å være med.